Žēlastība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šodien iedoto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Jānis 6. Nodaļā. Sākot ar 35. Pantu, tā ir rakstīts. Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalgs. Un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Tad jūdi sāka kurnēt par viņu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi. Un sacīja, vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam. Kā tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildēja viņiem, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvu ir dzirdējis, un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nevis ir kā kāds tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas no tēva nācis, tas tēvu ir redzējis. Paties es jums saku, kas tic tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūs tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tas ir tā Kunga vārds. Visuvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs Tev lūdzam. Sūti savu garu mūsu sirdīs. Dod, Kungs un Dievs, ka mēs varam pieaugt ticībā. Tajā ticībā, kas dāvā mūžīgo dzīvību. To mēs Tev lūdzam, Tava dēla mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodienas evaņģēlija tekstā mūsu Kungs Jēzus Kristus saka vienu no tiem nozīmīgajiem vārdiem, kurus mēs varam Jāņa evaņģēlijā lasīt, proti Jēzus sevi dažādos veidos apzīmē, runājot līdzībā, un šī nu ir viena arī no tādām nozīmīgākajām viņa alegorijām, kurā viņš sevi dēvē par maizi. Un šo apzīmējumu viņš saista ar vairākiem tādiem būtiskiem, zīmīgiem notikumiem, kas ir Izraēla tautas vēsturē notikuši, un tūlīt pat viņa klausītāji to uztver, un kā mēs varam lasīt, Jēzus tūlīt pat arī pamana šo viņu kurnēšanu, šo viņu neapmierinātību ar to, ko tad Jēzus ir sacījis. Un no vienas puses jau var tā kā saprast, ka šie jūdi, kas ir sapulcējušies, kad tie saka, kā tad viņš var par sevi teikt, ka viņš ir nācis no debesīm, ja viņš ir Jāzep un Marijas dēls, kuru mēs visi pazīstam. No vienas puses tā ir kā tāda loģiska kurnēšana, kad cilvēki izdara kādu secinājumu par notiekošo un izsaka savu kaut kādu spriedumu vai vērtējumu, un zinām jau laikam daļa taisnības tā kā viņiem būtu, vai ne? No tā tīra cilvēciska sprieduma. Un tomēr taču tas, ko Jānis ir vēlējies aprakstīt šajos notikumos, ir vēlme atklāt kādu daudz dziļāku iemeslu. Jēzus piemin to, ka Izraēla tauta ir ēdusi manu tuksnesī, jeb maizi no debesīm. Un tomēr tie visi ir miruši. Ir interesanti, ja paraugās uz šo notikumu, ko Jēzus piemin, un kas tad kaut kādā brīdī arī šiem Jēzus oponentiem ir gandrīz kā tāds, nu, tāds liels piemērs, kurā viņi tad tā kā Jēzu mēģina vērtēt un saka, nu, kas tad tu esi salīdzinājumā ar to, ko mūsu tēvi ir piedzīvojuši tuksnesī? Bet netieši tas, ko Jēzus vēlās viņiem pateikt, ir tas, ka bet arī toreiz, lai kā jums patīk to pieminēt ar tādu cēlu un pompozu pieskaņu, toreiz, kad, kā jūs sakāt, Dievs jums deva maizi no debesīm tuksnesī ēst, jūs tieši tāpat kurnējāt, kā jūs kurnat tagad, kad es saku, es esmu maizi, kas nākus no debesīm. Un patiesi, ne tikai maize, Dievs pats vadīdams šos cilvēkus cauri tuksnesim, tiem dev dzert ūdeni, gādāja par to, lai tas apģērbs, kas tiem ir, lai tas tiem nenobruktu, nesapluktu, bet tā, ka tie varēja tuksnesī aizvien šo savu apģērbu nesāt un visus šos gadus tajā nostaigāt. Kādas abrīnojamas lietas, tās ir grūti, pat prātam aptverams un skaidrojams, un šie cilvēki taču bija tā visa liecinieki. Un tomēr tie aizvien, kurnēji, bija neapmierināti, tie kritizēja, vērtēja un pārvērtēja visu to, ko Dievs tiem ir devis. Patiesībā sakot, Jēzus vēlās norādīt, ka vienkārši cilvēka dabā ir nemitīgi kurnēt par to, ko viņš no Dieva saņem. Un iemesls tam ir tas, ka mūsu šī gribēšana, jeb tā kārošana, ko mēs kārojam, ko mēs vēlamies dzīvē sasniegt, ko mēs vērtējam, kā patiesi paliekošu vērtu, ir šīs pasaules un mūsu pašu radītās kārtības augļi. Un vairāk mums patiesībā it kā neko nevajag. Jo, ja vēlreiz atgriežas pie šiem tūkstnešu notikumiem, tad mēs varam pamanīt, ka tas pēc kā kāro šie cilvēki ir lai arī verdzība, bet tomēr maize un gaļa, kura tie konstanti vienmēr saņēma dienā droši vien noteiktā laikā, nu apmēram tā kā baro kādus mājdzīvniekus. Lai arī verdzība, bet konstanti zināmas lietas. Kā viņi paši saka, tur mums verdzībā vismaz bija gaļa podos, maize, ko ēst, vīns, ko dzert, un pēc tā visa mēs kārojam, un to visu mums vajag. Bet kas gan ir maize un ūdens tuksnesī? Un patiesi mēs varētu teikt, ir taču tā, ka mēs ļoti kārojam pēc daudz, kā mums šķiet, svarīgākām un būtiskām lietām. Un pat ja arī tas prasītu kādu mūsu nosacītu verdzību, vai tā būtu kāda atkarība. Mēs pat esam gatavi kaut ko zaudēt, riskēt, lai tikai iegūtu to, kas šīs pasaules kārtības acīs ir vērts un nozīmīgs. Un tādēļ mēs esam pat gatavi cīnīties. Kā mēs to lasījām arī un varējām dzirdēt mums šodienas lasījumā no ķēniņa grāmatas, ka arī šī nemitīgā vēlme kaut kādā veidā tik tālāk nekā citi, sasniegt vairāk nekā citi, kad šī nepārvaramā vēlme, ka tā arī sasaistīja Ēlī, tik ļoti viņam gribējās aizsteigties notikumiem pa priekšu. Tik ļoti viņam gribējās, kā viņam pašam šķita, īstenot Dieva gribu. Ka viņam pašam pēc tam no šīs lielās steigšanās, dzīšanās, šīs iekšējās deksmes un kārības un kāres piepildīti savu gribu, uznāca depresija. Ka Dievam bija jāsūta savus eņģeles, lai viņu paēdinātu, stiprinātu, ar maizi, kā mēs to lasām no debesīm, lai viņš varētu celties un iet līdz Horeba kalnam uz vietu, kur vienmēr, kā mēs lasām, atkal un atkal Dievs atklāja savu patieso būtību. Un lai cik tas ir interesanti, ka šajā notikumā Dievs atklāja savu godību nevis iznīcinošā spēkā, nevis briesmīgā varā, bet gan lēnā un klusā balsī, kurā viņš jautā, Ēlī, ko tu šeit dari? Un tad tālāk sekošas viņa dialogs, kurā patiesībā Dievs atklāja Ēlijam, ka viss, kā viņš redz notikums, kā viņš vērtē apkārt esošos apstākļus, ir vienkārši viņa paša izdomāt, izveidot pasauli, viņa paša radīts tēls, kuru viņš tad ir pats cēlis un būvējis, atkal uz šīs pašas viņa izdomātas, gribētas sistēmas, kurā viņš cīnījies, plēsies, rāvies kaut kā piepildīt savu dzīvi un beigās tik un tā visu zaudējis. Bet tad Dievs viņam atklāja pavisam citu ainu, kurā viņš saka, Ēlī, man ir vispriekš tevis sagatavots. Un nebūtu nav tā, ka tu esi vienīgais palicis. Ir tūkstoši, man zinām, un izredzēti ļauži vēl Izrēlā, un viss nav tik briesmīgi, kā tev šķietas, ka tu esi gatavs iznīcināt, karot, lai tikai kaut vienu lieku dienu nodzīvot, gūstot kaut kādu gandarījumu no savu roku daru. Mūsu kungs Jēzus Kristus atklāja šo mūsu cilvēcisko dabu. Nemitīgi kaut ko gribēt, pēc kaut kā kārot, pēc kaut kā dzīties un tiekties. Un viņš to mums neatņem. Viņš nesaka, ka tas principā ir slikti. It kā turpinot šo domu, Jēzus saka, jā, es arī esmu šī maize. Es esmu patiesā maize, kas mani ēdīs. Tas dzīvos mūžīgi. Es gribu, lai jūs kārojat, saka Kristus. Bet lai jūs kārojat pēc tā, ko Dievs jums ir nolicis. Lai jūsu dzīve un jūsu šī dedzība un deksme, kas jūsos ir dzīvot katru dienu, lai tā vairs nav balstīta jūsos pašos. Nevairs tajā, kas nes postu, bēdus un ciešanas, bet ka jūsu dzīve to balstīta Dieva radītā kārtībā. Kristus saka, ja jūs kaut ko gribat tik ļoti sevī uzņemt, ja jūs kaut ko tik ļoti gribat, ka jūs esat gatavi tikpat kā cīnīties, lai to sasniegtu. Esat gatavi riskēt ar sevi un saviem tuvākajiem, kā tas dažkārt notiek šodien. Cik daudzi, dzīdamies pēc pasaules kārtības, ir iedzinuši stūrī un strupceļā ne tikai sevi, bet visu savu ģimeni, savus tuviniekus. Kristus saka, ja tu gribi kaut ko tik ļoti, tad viņš saka, kāro pēc manis. Jo tas, kas mani uzņem, saka Kristus, tas uzņem arī manu tēvu. Tas uzņem Dievu pašu sevī. Un tas ir tieši tā, kā apustuls Pāvils mums šodien dzirdētajā lasījumā norāda uz šo pilnīgi jauno kārtību, kurā Dievs mūs ir ievedis. Viņš saka, vairieties no visa, kas jūs ieved nemierā, ķildās, strīdos, neatstumiet citu citu, bet pieņemiet, jo arī taču Kristus jūs ir pieņēmis. Iztukšojiet sevi, jo Kristus ir pats sevi iztukšojis, lai jūs varētu dzīvot. Viņš jūs ir salīdzinājis ar debesu tēvu. Neskatīdamies uz to, kādi un kas jūs esat. Pārvarot tautu un valod robežus. Kristus ir pieņēmis un darījis par savu īpašumu katru vienu, kura tēvs ir vilcis pie viņa, kā viņš pats to saka. Mēs visi, kas esam kristīti Jēzus vārdā, esam tēva vilkti pie Kristus. Ar neatlaidīgu Dieva dedzību, ar Dieva gribēšanu mūs redzēt viņa nākotnē. Dievs tik ļoti ir, ja mēs varētu teikt, kārojis mūs glābt, ka viņš ir atdevis pilnīgi visu, lai to izdarītu. Un tajā nav nekā no šīs pasaules kārtības vai vērtībām. Mēs lūdzam pēc maizes, mēs lūdzam pēc tā, ar ko piepildīt savu ķermeni, savu miesu. Bet tā vietā Dievs mums dāvā un apsola mūžīgu dzīvību. Kādas abrīnojamas lietas, līdzīgi kā mēs to dzirdējām šodienas mūsu dienas lūkšanā, ka Dievs dod vairāk, nekā mēs lūdzam, dod vairāk, nekā mēs esam pat pelnījuši saņemt. Dievs zina, kā patiesi mums vajag, lai mēs varētu dzīvot mierā un saticībā. Bet mēs atkal un atkal tik bieži izvēlamies aprīt šīs pasaules lietas, uzņemt tās sevī, pildīt sevi ar tām, lai beigās atkal kristu izmisumā, depresijā, varbūt vēl lielākā sansensībā, vēl lielākā vēlmē cīnīties, un tā tam nav gala atkal un atkal no jauna. Katra šī reize, katra šis scenārijs beidzas vienmēr ar to pašu noslēgumu. Tā ir kā reiz jau uzrakstīta grāmata, kura ir nemainīga. Lasi, kā gribi. Vienmēr beidz ar to pašu pēdējo lapu, ar to pašu pēdējo notikumu. Un Kristus saka, es gribu ienākt šajā kārtībā. Un es esmu tajā jau ienācis, jo visa šīs pasaules esība tā pieder man, saka Kristus. Kā Jānis to raksta savā evaņģēlija ievadā, ka viņš ir nācis pie tā, kas viņam pieder. Bet tie viņi nav uzņēmuši. Bet kas viņi ir uzņēmuši, tiem viņš ir devis daļu un tiesības būt par Dieva bērniem. Dievs no savas puses patiesi ir izdarījis visu. Viņš vēlās, lai mēs uzņemtu sevi, uzsūktu un aprītu sevi ar visu savu deksmi un visu savu kāri, kas mūsos ir Dieva žēlastība, mīlestība un piedošana. Un visur tur, kur mēs atkal tagam kādā mirklī rīkoties, darboties pēc šīs pasaules ierastās kārtības, mēs šo patieso maizi, šo savu dzīvību atkal no sevis stumjam laukā. Bet tā ir Dieva žēlastība, ka viņam aizvien ir šī lielā pacietība un neatlaidība, līdz pat pēdējiem mūsu dzīves mirklim vēl aizvien sacīt, es esmu patiesā maizi, ko tev vajag. Uzņem mani, lai tu varētu dzīvot. Un tā varētu būt patiesi viena liela traģēdija. Izcīnīties un izplosīties savu dzīvi un beigās konstatēt, ka tas viss, ko tu esi sevī uzņēmis, kārojis, pēc kā tiecies, ir gaistošas un zūdošas lietas, kas paliek šai pasaulē, par kuru arī teikts, kurai arī ir jāiet bojā un jāzūd. Un cik gan ir svētīgi uzņemt savā dzīvē un kārot pēc patiesās bagātības, pēc patiesā labuma, kurš pastāv mūžīgi, pēc Dieva paša, pēc Kristus mūsu dzīvē, kurš ienes mūsos mieru, mīlestību, žēlastību un piedošanu. Tāpēc sargāsim savu sirdi, kā Salamans saka, no turienes rosās dzīvību. Aizvien lūksim pēc tā, lai pats Kristus mūs stiprina, lai viņš mums dod spēku mīlēt, piedot, panest un izturēt līdz galam. Šodien viņš mums atkal aicina kopā. Mums pats sniegdams maizi un biķeri, sakot, lūk, šis ir patiesais ēdiens. Šī ir tava patiesā dzīvība. Tas, pēc kā tev vajag kārot. Un to es tev labprāt gribu sniegt, saka Kristus. Un man nekad tā nepietrūks. Tu mani vari saņemt vienmēr atkal un atkal no jauna, lai tu varētu dzīvot mūžīgi. Amen.